Kids. برنامجكه دلي رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
duurnimo wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meesha kastoo aad joogtaanba waa 3 waana 18 bisha Februari sanadka 2020ka haata saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1 barkii duhurnimo. idaacaddana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona Xuseen Barre iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aan idinku hayno barnaamijkan waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo magaalada Boorama ka furay xarun jimicsi oo u gaar ah dumarka.
maadaama jirto kuwa rag oo ama ku cidhiidhiyaan ama de ayna awoodi karin waqti ay tagaan oo imaamooyin ku badan yihiin, markaa waxaan u furnay fikir inaanu anagu samayno jiim u khaasa dumarka oo iman doonaan waqtigay doonaan ay firaaqo helaan oo kale.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dhalinyarada karabradatada ama baxamaalnimada kaga shaqaysta dekedda magaalada Jabuuti.
sidoo kale heesihii ayaanu idiin haynaa.
sidoo kale ciyaari iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey inuu haleelay fayraska coronavirus ay gaareen 27,000 oo qof, halka tirada u dhimanaysana ay sare u sii kacayso islamarkaana ay ku dhowdahay 1,900 oo qof. warbixinta u dambeysa ee soo baxday ayaa ahayd mid ay tilmaamaysa in dhimashada 98 oo qof islamarkaana ay fayraska uu soo haleelay 1,800 iyo weliba 86 qof oo cusub, kuwaasoo iyagana la tilmaamay inuu fayrasku dhacay, iyadoo tiradaasi ay warwar ku abuurtay hanaanka caafimaadka ee dalkaasi, islamarkaana keentay in culays la saaro in aanu intaasi ka sii fidin islamarkaana bulshada kala gaarin. telefishinka ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah dadka maanta fayrasku u dhintay uu ahaa Liu Siming oo agaasimaka ahaa cusbitaalka Wujang ee magaalada Wuhan ee caasimadda gobolka Hubei, halkaasoo ahayd halkii uu kasoo bilaabmay coronavirus.
ururka garsoorayaasha maxkamadaha ee Mareykanka ayaa maalinta beri Arbacada isugu imanaya shir degdeg ah oo lagu eegayo waxa lagu yeeray faragelinta uu maamulka madaxweyne Trump ku sameynayo garsoorka. shirkan ayaa imanaya kadib markii madaxda maamulka madaxweyne Trump ee wasaaradda garsoorka ee Mareykanku ay farageliyeen dacwadda ka dhanka ah nin ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Roger Stone. gudoomiyaha ururka madaxa bannaan ee garsoorayaasha Mareykanka ayaa V O E da u sheegay in ay ka walaacsan yihiin beegsiga lagu bartilmaameedsanayo qaar ka mid a garsoorayaasha maxkamadaha Mareykanka.
door wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee V O E ka imanaysa Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa goor dhaweeyd ee soo gabagabeeyey khudbad uu jeedinayay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland. khudbaddaasi waa ahayd khudbaddii sanadeedkii dastuuriga ahayd, isagoo kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amaba uu kaga hadlay xaaladda gudaha Soomaaliland iyo weliba geeskaba. haddaba waxaa hadda khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule. ugu horeynba Khadar, haddaan ku weydiiyo, haddaad soo koobto nuxurka qodobada uu soo qaatay ee uu kaga hadlay khudbadiisa Muuse Biixi Cabdi, maxaa ka mid ah?
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Shirwac. runtii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saad sheegtay khudbadsanadeediisan 2020ka ee labada aqal fadhi wadajirka ay yeesheen maanta uu gudoomiyey gudoomiyahaasa kaguur jira hore ee Salaam Maxamed Aadan uu kaga hadlay dhowr qodob. xagga hore madaxweynuhu ku soo qaaday arrimaha dhaqaalaha, nabadgelyada, iyo mashruucyada horumarineed ee sida sanadkii hore 2019kii xukuumadiisu ay uga fulisay ama u qorsheysay sanadka waxyaabaha horumarinta bulshada uga qorsheysan laakiin halka dadka oo dhan wada sugeeyeen ama dadka Soomaalida ay aad u eegayeen oo la xidhiidhay arrimaha maalmo ugu dambeeyay xataa idaacadeena samaysay madaxweynuhu mar uu soo qaaday arrinta ee kulankii isaga iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ku dhexmaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in salaasadii hore isagoo safarka soo baxaya si degdeg ah xafiiska ra'iisul wasaaraha kadibna ay ugu tagay dabadeedna loo sheegay madaxweynaha farmaajana uu soo socdayna uu kulanayay uu yiri wax qorshaha oo aan la tagay ama cadow diyaar garow
waxa aad la isu weydiinayaa marka laga yimaado kulankaasi ka dhacay Addis Ababa waxa tuun baa soo baxaya ama hadalhayn baa soo baxaysay ku kooban warbaahinta bulshada oo ayna magaalada Hargeysa ay suurtagal tahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliya ay yimaadaan arrinkaasi muxuu ka sheegay
waxa uu horeyn uu soo dhaweeyay hadalkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo ka sheegay ee uu sheegay in xilligii dowladdii kacaanka ama dowladda matariga dadka Soomaaliland dibaato ay ku dhacday arrintan oo raaligelin ka bixinayo arrintaasi waa arrin lagu cusub oo anigu aanan filaynba in madaxweyne dowladda federaalka saa u hadlo waana soo dhaweynayaa dhuubii arrinta uu ku amaanay madaxweyne farmaajo marka laga reebo guri hal qodob oo ah in arrinta kale ee jabhadaha uu raaciyay arrintaas kollegay waxa kale oo sheegay isma qabanayaan buurisada halka arrinta ka jawaabaya madaxweynaha raaligelinta uu bixiyay iyo Hargeysan tagaya iyada waa laba aan anigaba isu kaysabanayn isagoo arrinta sii hadlaya ama kasii sii cadeynayana wuxuu yidhi laba arrimood unbay Soomaaliland iyo Soomaaliya iskaashi uu ku iman karaa laba shardi qodobka koowaad inay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo iminka hogaaminaya iyo madaxweynayaasha ka dambeeyaba ay aqoonsadaan Soomaaliland madax banaanideeda wasida Muuse Biixi ee madaxweyne Soomaaliland yidhi sidoo kale waxa uu yidhi waa in ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne farmaajo uu hadda jooga ilaa kuwii ka dambeeyaba ay ixtiraamaan go-aanka shacabka Soomaaliland ee goolistaaga Soomaaliland waxa kale oo uu yidhi ma dhacayso in madaxweyne farmaajo ama madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu yimaado Hargeysa ma dhacayso ilaa saddex jeer buu ku celiyay golaha asalka guurti iyo wakiilada fadhiga wadajirkaana waxaad markaa moodaysay in si weyn sacab laysula ogsadayo arrintaas dadka aad iyo aad si weydiinayeen in mowqif xukuumad joogala
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo khadar arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyadana muddooyin badan laalan oo isla markaana doodo badan ka dhalinay iyada taa inaga soo koobayna muxuu ka yidhi
arrinta madaxweynuhu ka hadlay wuxuu cusub aan madaxweynuhu arrintaa geliyay ama uu muxuu afuray saaka oo ah arrimahan dadku aad runtii u filayn kolliba madaxweynuhu soo arrintaa ka hadlay wuxuu yidhi waxaan ku dhawaaqayaa inaan furi doono ururada siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland iyo xeerka doorashooyinka cabdixakiin oo siduu qorayo madaxweynaadka xisbiyadu ay ku dhan yihiin sanadka 2022 muddo 10 sannadood hal mar baa la furayaa wax xeer qoranayay laakiin madaxweynuhu carabka ku dhuftay mudanayaasha golaha dadkii waa idiin soo gudbinayaa isagu dhaqsaa badan la xeerka arrimaha doorashooyinka 2022 wax ka beddel ugu sameeyaan arrintaana
waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray mar kale ayaanu la leenahay dhammaantiinba dowr waana wanaagsan.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Gabdho dhalinyaro ayaa markii ugu horreysay magaalada Boorama ka furay xarun jimicsi oo gaar u ah dumarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Goobaha jimicsiga ayaa waqtiyadan dambe kusoo badanaya magaalooyinka wadanka, gaar ahaan magaalada Boorama. Qaybaha bulshada ayaana siyaabo kala duwan u danaynaya isticmaalka goobahaasi jimicsiga. Dadka qaarkii waxaa kula taliyay inay jimicsi sameeyaan dhakhaatiirta caafimaadka, sidoo kale dhalinyarada ayaa iyagu jecel jimicsiga, taasoo inta badan xoogga saaraan sidii ay muruqyada jidhkooga u dhisi lahaayeen dhalinyaradaasi. Haddaba baahiyaha kala duwan ee loo qabo goobahaasi jimicsiga awgeed ayay gabdho dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boorama waxay la yimaadeen fikrada inay haweenka u sameeyaan goobo ay ku jimicsadaan oo u gaar ah, maadaama aanay haweenku dhaqan ahaan la wadaagi karin ragga. gabdhaha fikradaasi la yimid ayaa iga waramay waxa ku dhaliyay inay haweenka u sameeyaan goobo jamcsi oo iyaga u gaar ah.
Magacaygu Isra Xasan Aadan, halkan ka hadlay waa VOA-da. Waa fikrad nagu dhalatay oo ah muhiim maadaama baahi badan ay bulshada qaybta hablaha u qabaan in ay jiim u khaas ay helaan maadaama ay jirtana ay ku jimicsadaan maadaama ay jirto kuwa rag oo ama ku cidhiidiyaan ama day ayna awoodi karin waqti ay tagaan oo imaamooyinku badan yihiin. Marka waxaan u furnay fikir inaanu anagu sameyno jiim u khaas dumarka oo iman doonaan waqtigay doonaan ay firaaqo helaan oo kale maamooyinka kale ma tagi karaan duhurada waqtiyada labada duhurmo ku adkaan isagu ciyaal haysta. Marka waxaan u sameynaynaa inay maadaan 6 subaxnimo ilaa 9 habeenimo.
Salaam alaykum, magacaygu waa Asma Maxamed Yuusuf oo ka socota Golden Female Team. Waxaan ahay madaxda group ku bidoobay inaan maxay hadanay bulshada xuq qabano gaar ahaan dumarka, taasoon u furnay team aan ugu talagalnay dumarku ay inay ku ciyaaraan iyo kookaliya, taasoo aan maxay hadanay dhibaatooyin badan oo ka aragnay magaalada. Markaan aragnay aan fikirkayaga aan ugu talagalnay inaan dumarka magaalada xuq qabano, marka waxaan doonaynaa inaan dumarka aan trainna seeno aan u keenno habla trainno bara wax walba si ay u helaan fursadoodii iyo trainingkooga dhameystiran.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Shukri Maxamed Cali, aan ka mid ah dhalinyarada da'da yar leh ee fikirkoodu yahay dumarka baahidooda gaarka ah inay daboolaan. Magaalada aan ku noolahay Buurama waxaa ku soo badanaya xanuunada sida dhiigkarka, macaanka, waxyaalahaas oo badan. Waxa laga badbaadi karo waxaan aaminsanahay inuu yahay exercise Ilaahay ka sokow, dumarkana aad buu ugu fiican tahay. Den anagu ka duulana waxa soo dhaan waxaan jeclaysanay inaan furno jiim gabadha u khaasa baahiyadkayga u baahnaa inaan dhan ka heli karto
goobtan jimicsi ee aad furaysaan. Haweenku diyaar buu yihiin inay goob jimicsi oo ay gaar iyagu yihiin ay ku jimicsadaan oo yimaadaan. Tinsiyad ku soo ogaatay in baahida noocaasi ay jirto.
Fikirka waxaan ku soo ogaanay inay baahi aad u qabaan waxay tagaan jiimamka ragga waqtiyada labada duhurnimo, taasoo ciriiri ku noqonaysa oo laga odhanay inamadiiba u baahan oo waqtigoogii bay gaadhay. Markaasaa darteed haddaan u furno waxaan ognahay 100% inay imanayaan maxaa la dhahay dumar weynaha ku sugan magaaladooda.
Waxay u baahan tahay dhaqaale la geliyo qalabkaad ku soo iibsataan yaa idinka maalgelinaya?
Waxaa naga maalgelinaya waxaweeye UNICEF iyo Nagaad oo wada socda ayaa naga maalgelinaya.
Waxa kale oo aan ku sixinaan doonaa oo inoo ballan qaaday Nagaad inay maxaalala Brian Bankii aan ka qaadan karno wixii lacag deyma oo kale oo iyagu nagu xiri doonaan insha Allah.
Tababarka yaa siinaya haweenka jimicsanaya? Ma rag baa siinaya mise haween baa ku tababaraya habka ay u jimicsanaya?
May waxa insha Allah waxa siin doonaa hablo weliba khibradeeda leh oo certificate ugu yaraan ka wata.
Hawshan jimicsiga haweenka goobtan haweenku ku jimicsanaya baqaalintee leeg baa ku baxay?
Horta kolley bisnisku wuxuu fiican yahay in wax yarad ku bilowdid inaad wax yar lagu soo kiciyaa qurux badan. Waxaan waxaynanaa goob qurux badan oo decoration oo wada muraayada marka koowaad ka dhigayno. Qalabkana qalabka ugu fudud baan kugu keenaa by step step si aan marka dambe aan u sii badbadino qalabada iyo alaab agabkaan keenayna meesha.
Magaalada Buurama waa magaalo ballaaran, haddii hal goobo keliyaad ka furtaan misleedin way ku filantaa?
Imika horta markan taan bilaabanno way ku filantaa. Waa meel santara oo suuqa dhexdiisa ah, bajaaj mar walba soo martaa, basasku soo maraan, waa meel santara. Laakiin hadhow talo waxaan rajaynaynaa in ganacsigu markuu sii weynaado inaan u furno meelo kale, baranjo kale aan uga furno magaalada dhexdeeda.
Kuwaasi waxay ahaayeen gabdho ku nool magaalada Buurama oo ka bilaabaya magaalada goob jimicsi oo haweenku ay gaar u leeyihiin. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Dalka Jabuuti, dhalinyaro badan ayaa shaqada xamaalka kaga shaqaysta dekedda dalkaasi si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo weliba tan qoyskoogaba. Xuseen Qaalib Nuur waxa uu mar ka mid ahaa xamaaliga dekeddaasi Jabuuti, balse hadda waxa uu helay shaqo ka wanaagsan tii hore. Laakiin waxa uu weli hawshaasi ku jira qaar ka mid ah nidhaada ku jira saaxiibadiis. Hadaba wariyahayaga Sagal Siciid Faarax ayaa kula kulantay Xuseen magaalada Jabuuti islamarkaana arrimahaasi ka wareystay.
waa runtaa inanku saaxiibkayba saleebaan baa la odhan jiray, waan wala xamaali jirnay, marka sidii xamaalkii hadda meelaha beer meel aw meel ayu xanuun jirto dhaqtar galay oo raadin filim riyal leeyeen kan nambar baaka kaga yalo waa lagu jeexi talyaaniga lagu jeexay marka aniga saleeba waa la jeexay waan arag waa la soo jeexo laba toddoba kadib oo taba soo noqday asagoo bil adu bil meelaha
dhameysan
dhameysan buu yimiday war saleeban maxaa ku yeleen aad oo inta lagu jeexay ma xamaalka soo noqday marka abuu yiri de soo deefin guruub ciyaal ma sugeeyo maxaa sameeyaa hadda xamaali kari hadii dehan dhex joog joogaba yeen ciyaalkan soo noqday marka waan ka yar murugooyay ta saaxiibka marka waan tahay gabiga ka sameeyay marka waxaan idiin war hooyalay 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 hooyee nimbogi sabiri hay marto beerki laga jeexay waroon badi idaadiyo han cunin hilib labboodeeyey aroo bahu gargaartiyo han helin hayad baal qabaata oo baal weyn diqiiq jooyadiyo gurayo baastooyin waliba barbaarti haw dhalay biil ka doonayso boqorkeen weydiinayaa inuu baxnaanshaaye boqorkeen weydiinayaa inuu bogsiyaaye waruu caafimaad buuran yuu samir ku beegaaye oo caafimaad buuran yuu samir ku beegaaye sabanibti
marka waxaa jira uu samirka u qabo si uu hawsha u wado oo ciyaalkiisa u biisho
hayo ilaahayna ku ilaahay baan bariyay inuu ilmihi isaga caafimaad siiyo oo ciyaalkiina bas ilaahayna tuu yaqbalo ninkii waxba in min noqon sidii bas kaga shaqeysanayay oo ciyaalkiisiina iskaga masruufanayay ilaahay xanuunkiina dib ugu nasuuxin ilaahay ducadii uu aqbalay aniguna waan ku farxay dee kogaagu isagiio sidii u shaqeysano ciyaalkiis u shaqeyno nambarkiina waxba ku soo bixin oo dhibaatada ay u keenin xamaalkii arko waan ku farxay dee aniguna saabaanta saaxiibkay ugu farxo gabaygii waxaan idhi dambalba gabaygii ilaahay uu ka aqbalanay dhigtay marka dadka walaaliina iska naxaan dadku waa iskula jiid in la iska naxo macnaha haddaad qof walaalka ahay dhibaato ku dhacdo dee marka inaad haddaad gacan ku gargaari karto haddaad ku gargarto haddii kalena haddii ducayso oo dee wixii ilaahay wax fiican soo bogsiya tiraa saaba fiicantee
xamaalka tusaale ahaan haddaan ka shaqeeyo xamaal ahay subaxii markaan soo kalaho shaqada bilaabo ilaa imisaan wadaya imisaanta lay siinayaa ma waxaa lay xisaabinaya xabadii aan qaado mise maantao dhan lacag go-aan baa lay siinaya
subax lagu xisaabinayo oo kartoonka qaado lagu xisaabinayo way fiicnaan lahayd inkastoo marmar tahay shaqadu yaraanayso laakiin kad subaxa todobada imato waad galaysaa ilaa koob iyo tobanka ilaa tobanka habeenimo kun iyo shan boqol baa lagu siinayaa kun iyo shantaadii boqol waa biyaad ka cabaysaa waad haraadaysaa nuul baad kasoo bixinaysaa kuka duurka daasha aqaareer baad u baahnaysaa xaafada hadday u baantaa sideed boqol ama sagaal boqol baa u tegeysaa haddaad weliba ninka raga cunaha isqabta ka kalin shan boqol buu ugeyn hadduu doono marka wax weyan waa dhibaato aad u adag weeyaano cishada dacdana dee waxba malihid oo waxaa la yidhi meel dameer haddii laga fa dameer baa lagu xidhaa ku kaloon baa cishadaad ima weya looga yar halkaasoo badelkaaga gala kun iyo shantaadii boqol qaadanaya
marka shaqo joogtaa maaha oo shaqo qof kasta u go-an maaha waa marba si u helo hadduu isagu la waayay mid kala la keenay
mid kala la keenay dee cishadaad bukoota ama meel marto bedelkaagii lacagda kuma soconaysa mid kala la keenay oo yoonkii adii lagu siinayaa la siinayaa qofkii oo saabay weyaan dhibaatadaabay leedahay shaqada xamaalku
adu imisaad ka shaqeynaysa shaqadan xamaalka
waa in badan bata ilaa laba kun iyo markii saddexdii ee malagii baxa la yidhi ilaa hadda waxaan ka shaqeynaya kolka nimka dukaanka furtayna laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd kol walba waxaan dooni jiray saan uga bixi lahaa inta wuxu qabsan lahaa anoo halkanna ku jira ayaan dooni jiray
dhalinyaro badan baa ka shaqeysata
ha ha dad badan baa ka shaqeeyo adigu nin walba nasiibkiisa de intii kolkeen kuwala galay inkan la jaxdo dee wax iska urursato dee bikaabiyo wax ka ibsatay in shofeere noqoto bermii iyo kabasa iyo inta ku adkaatay say awlaadooda u hagaajin lahayd awlaadii dee ay u hadlanaysa dee ilaa ninka awlaadtaata si fiican u korso tacliinta dhiganaya waxay ka dhigantaha bermiiga waa kale ka dhigato hadda mustaqbalkii dee iyaga ku anfacaya marka anigu waxaan ku guulaystay intii dee ciyaalka ilaahay u hagaajiya tacliintii u dhammaysay ee ay u shaqo tageen baan ku guulaystay ilaahay maadii guusi imikana waan iska daayo sidii kale da suuqa waxaan ku yar iibiyaay waan iska joojiy xamaal
marka hadda gabdhahaleeda gabdhahaagi baa ku anfacay
gabdhihii baa anfacay alxamdulillah gabdhihii baa anfaco anigii hooyadaydii baan anfacay idna iska daysa baagii aniguna waana ku sheegayda xamaalki waan iska daayay waan iskana fiicnay alxamdulillah waa aad baan u fiicnay
dad badan waxay yidhaahdaan gabdhaha iyo wiilasha faa'iida badan wax noocaas kala bal ka waran gabdhahaaga
horta waxa weya ilaahay wuxuu ku siiyey wiil iyo gabadhba wixii ilaahay ku siiyey waa alxamdulillah marka wax walba waa wuxuu ilahay ku siiyey anigu laba gabdhood iyo wiilba wiilka curadka wiil baa iga shafeecay saddex gabdhood bay dhasay intaabaa gabdhaha adiimaga waqti ninka la joogo ninka gabadh la unbaa nool dadkuna saab u garowsay inuu ninka imika matalan gaba laba gabdhood ay u shaqeysay magaalada u joogta gabadhii waxay shaqeysay jaadka ama cunayso aniga cishoodho mishaarada qaatay waxay iga tidhi aabo ama hooyo shan kun iga siiya lacagta ama toban kun iga siiya bay tidhi
وشتين نقاطي بتوي إن شان نسي
ويل سبوا حلقة من هو تنص بده كوكين لها ها ما هو كوب بخل لها تي بلق يدو صوت داش ودو شقين سات العاب بشان كروش وحكوي بس أما طبعا كون يقصي يبي تنمر كتاسع كوسي فرح قليلي صدي مركب وحوي أنت هنا إلى هاي كبرها أنا ما حلاها كبرها عاد وقف على وقت كان ويلشة مركب وحيلة كوسي أنا الحمد لله على إس أنا وحال تاجر سنة كبرها تاجر سنة وانشي على هنا عنو
wagaaga dhigaystayaalka suuxu aha Hussein Qalib Noor oo kamid ah dhalinyarada wadanka Jibuuti isla markaana shaqooyin soo qaban jiray oo ah ay u kaga shaqaysan jiray wadankaasi Jibuuti ka sameeyay maansooyin kala duwan waxaana magaaladaasi ugu waramayay wariyaha sagal Said Farax
haatan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Ahmed Cali Sheikh
kulansi wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha koob koryaalada qaarada Yurub ayaa caawa dib u soo laabanaya kadib markii laga nastay dhowr toddobaad waxaa dhici doona laba kulan oo aad u adag kulanka koowaad kooxda Atletico Madrid ayaa waxay ku marti gelin doontaa kooxda Liverpool ciyaartan oo ka dhacaysa magaalada Madrid labadan kooxood ayaa hadda ka hor afar jeer isku arkay koobabka qaarada Yurub ayadoo mid waliba uu adkaaday hal jeer halka laba jeerna ciyaaruhoodii barbardhac ay ku dhamaadeen kooxda Atletico Madrid ayaa guushii ugu dambeysay ee labadan koox gaartay xilli ciyaareedkii 2019-2020 markaas oo kooxda Liverpool ay ka reebtay semi-finalka koobka Europa League sidoo kale kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay kooxda Liverpool isku arkeen koobka yarada qaarada Europe markii ugu dambeysay xilli ciyaareedkii 2018-2019 markaas oo labadii kulan ee dhexmaray labada kooxba ay ku dhamaadeen barbardhac gool iyo gool ah kooxda Liverpool waa kooxda difaacaneysa horyaalka qaarada Yurub oo xilliyaareedkii lasoo dhaafay ayay ku guuleysatay dhinaca kalena kulan kale oo xiiso badan ayaa dhexmari doonaa kooxda Borussia Dortmund oo dalka Jarmalka ka dhisan oo marti gelin doonta naadiga PSG oo ka socota dalka Faransiiska labadan kooxood ayaa markii ugu dambeysay waxa ay isku arkeen gruubka koobka Europa League xilliyaareedkii 2019-2020 markaasi oo ciyaartii ka dhacday magaalada Dortmund ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah halka ciyaartii ka dhacday magaalada Paris ay ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah dhinaca horyaalka Premier League hadii aan eegnaa kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay dib u soo nooleysay rajadeeda ah inay ku dhameysato ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka si ay uga qayb gasho tartamada qaarada Yurub xilli ciyaareedka soo socda gaar ahaan koobka horyaalada qaarada Yurub Manchester United oo u safartay kooxda Chelsea ayaa xalay waxay kaga soo adkaatay laba gool iyo waxba goolashan waxa u kala dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial oo dhaliyay daqadii 45-aad iyo ciyaaryahan Harry Maguire oo dhaliyay daqadii 66-aad kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyada oo kooxda Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ka dambeysa saddex dhibcood waxaa sidoo kale ay hal dhibic ka dambeysa kooxda kaalinta lixaad ku jirta ee Sheffield United iyadoo laba dhibcoodna ka dambeysa kooxda Tottenham Hotspur oo ku jirta kaalinta shanaad waxaa suurtagal ah in kooxda ku dhameysata kaalinta shanaad ee xilli ciyaareedka soo socda u soo baxdo horyaalka qaarada Yurub sababo la xiriira iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City laga mamnuucay tartankaasi hase yeeshee Man City ayaa weli waxaa u furan racfaan ay qaadan doonto kadibna go'aanka rasmiga ah lagu saacin doono dhinaca wararka ciyaaraha hadii aanu eegnaa dagaal dhinaca hadalka ah ayaa ka dhex qarxay tababaraha kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer iyo wakiilka ciyaaryahan Paul Pogba oo lagu magacaabo Mino Raiola ciyaaryahankan u dhashay dalka Faransiiska oo 26 jir ah ayaa kasoo kabanaya dhaawac ka gaaray ankooga hase yeeshee Raiola ayaa dhawaan waxa uu soo jeediyay in laga yaabo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Juventus taasi waxay dhalisay jawaab kasoo baxay Solskjaer oo sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu yahay ciyaaryahan Man United ay leedahay balse aanu ahayn ciyaaryahan Mino Raiola uu leeyahay hadalka Solskjaer ayaa waxa uu ka caraysiiyay Raiola oo qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay inuu rajaynayo in tababarahan u dhashay dalka Norway aanu soo jeedinaynin in ciyaaryahan Paul Pogba uu maxfuus u yahay isaga Raiola ayaa waxa uu yiri Paul ma ahan hanti anigu aan leeyahay sidoo kalena ma ahan hanti uu leeyahay Solskjaer Paul waxa iska leh Paul xiddigan u dhashay dalka Faransiiska ayaa rumaysan yahay in muddo uu isku dayay inuu ka tago kooxda Man United iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Juventus ay doonayaan hase yeeshee qiimaha ay kooxda United u dhigtay oo aad u badan ayaa rumaysan yahay inuu ka hortaagan yahay in uu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford xubinta ciyaarahana waa maga intaas
wanti ciyaaraha ayaynu dhigaystayaal intaas ka soo gudub doonaa oo inala socodsiinaya Axmed Cali Sheikh haatan aynu ku wada nasanno heesta Dhoof Jacayl iyo waliba Hawakin. hantu igu sugaayo dalkii baan xasuustaa ilmo dhabaa iga tiri heestaasi ay ku luuqaynaysaa fanaanada حاوكين أيان دقستيال كسوق قوين دون إذا عدد دوهر نمطر يعفر تقل من موحاني دولا نحي سيدا أيو نمت قليو دكتورا عيسو غيسا وحان دور يا ولي دكتورا عيسو غيسا تليفون كسو دعا لا يهيرو ديرانا دنكار